linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše sadrži samo informaciju koja nam pristiže iz javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Poslušajmo koji će delovi grada danas biti bez vode i u kom periodu. Naselje Grošnica, ugao Rovinjske i Senjačke ulice zbog radova na uličnoj liniji sinoć od 15 do 12, pa ovog jutra do 11 sati je bez vode. Naselje Ilićevo, ulica Leposave Mihajlović broj 10 zbog popravke priključka danas vodu neće imati od 11 do 13 sati. Ulica Mile i Rajka Stojadinovića broj 19 u Bresnici bez vode ostaje danas od 13 do 15 sati. A ulica Bora Milutinovića broj 41 u Beloševcu zbog radova na priključku vodu neće imati od 15 do 17 sati. Od 17 do 19 bez vode će biti i ulica Ljubomira Jovanovića u naselju Pčelice. A od 8 do 19 sati zbog radova na slivnicima bez vode će biti i naselje Denino Brdo, tačnije ulica Koste Vojinovića.